Virðulegi forseti. Það er vitanlega slæmt þegar ef verið er að leiða hér í lög einangrunar- og haftastefnu. Það kann hins vegar að vera mikilvægt að stíga varlega til jarðar, en það þarf að fara strax í þá vinnu að leita leiða til þess að afnema endanlega þessi höft. En einangrunar- og haftastefna er eitthvað sem við viljum ekki taka upp aftur í Íslandi. Ég vil þó segja, frú forseti, að í yfirlýsingu sem að birtist á eyjunni.is og fleiri fjölmiðlum, þá er talað að samstaða sem að greiða fyrir þinglegri meðferð máls er lítur innstæðutryggingum. Það er lítur að vera átt við að í þinginu farinu samt framt eðlileg umræða málið, því að eftir því sem að ég best veit að þá er ekki samstaða að málið fái einhverja ekstra flýtimeðferð í gegnum þingið. Það er þá eitthvað bogið ef að það er. Þannig að því sem haldið til haga, að þá þarf að fara varlega þegar kemur að slíkum yfirlýsum.
Þá gerir grein fyrir atkvæðis, nei, þá